Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kukuruz zauzima prvo mesto na listi 10 vodećih proizvoda u izvozu srpske privrede u prošloj godini sa vrednošću od 66 miliona dolara. Ovo pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Sa druge strane, na vrhu liste proizvoda koje smo uvezli su svinjsko meso i žive svinje. Uvezeno je živih svinja za 61,8 miliona dolara i svinjskog mesa za 52,5 miliona dolara. Uvozimo žive svinje, a izvozimo kukuruz. Zašto? Da li ova grana poljoprivrede prepuštena na tržištu jakih igrača i sama sebi? Može li se poljoprivreda razvijati bez stočarstva? O tome u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano govorit će Rajko Latinović, predsednik odbora Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije i direktor PKB IMES-a, Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i očekujemo uključenje i gospodina Dragana Milivojčevića, generalnog direktora kombinata Dragan Marković iz Obrenovca i koordinatora projekta Zeleni pul. Dobar dan, želim gospodinu Latinoviću i gospodinu Prostranu koji su u našem studiju. Ova situacija sa izvozom kukuruza, uvozom mesa i žive stoke nije karakteristično samo za prošlu godinu, to se već dešava nekoliko godina. Hrvatska i Mađarska od nas kupuju kukuruza, prodaju nam meso. Zašto? Pa šta je u pitanju? Da li je sistemska greška? Da, ali je nebriga države. Šta, o čemu se ovde radi?
Ja naravno...
Pošto se taj trend već nastavlja nekoliko godina.
Da, ne mislim da je to nikakva tragedija i na sreću mi kukuruza pa imamo šta i da izvezemo. I u Srbiji se taj broj proizvoda koji se može izvoziti sužava. Na sreću pa poljoprivreda ima šta da proda. Mi moramo biti prisutni na svetskim berzama i dakle na berzama u okruženju. I mi moramo sve berzanske proizvode koje imamo, a imamo ih dosta, da budemo stalno prisutni. Naravno, ne moramo biti u izvozu kukuruza kao vodećim izvoznim proizvodom sa 2 ili 3 miliona tona, ali verovatno taj milion tona ili više u svakom slučaju je dobro došao. Dakle, taj se izvoz dešava pre svega u periodu kada su nama pre svega stočarstvo, pre svega svinjarstvo, opalo za posljednjih 20 godina po nekoj stopi od 2% godišnje. A drugi razlog je što su nama drugi prerađivački kapaciteti devastirani. Jedan od, na primjer, najvećih prerađivačkih kapaciteta, dakle, delom je išlo i u stočarsku proizvodnju, u stočne hrane, to je, dakle, prerada kukuruza u skrob, dakle, veliko preduzeće kao što je IPOK iz Zrenjanina je mogao da preradi ogromne količine. Tu su stradali drugi prerađivački.
I drugi u privatizaciji izgubio proizvodnju i izgubio se.
Ja, kukuruza preko 150 proizvoda može da se pravi. Mi smo to sve suzili pre svega na stočnu hranu, što je dobro, i na još nekoliko proizvoda. Dakle, mi jednostavno smo i one postojeće prerađivačke kapacitete uništili ili smo ih praktično tehnološki do te mere devastirali da mi očigledno u taj sektor moramo mnogo više uložiti. Dakle, ima više razloga i treći jedan po meni razlog je to što smo mi već 25 godina pod stalnom izvoznom, ja bih rekao, pogotovo u prvih 15-20 godina smo imali i danas zanimo velike probleme u izvozu, dakle, proizvoda, dakle, pre svega mesa, i taj će nas problem još, ja mislim, nekoliko godina tući, jer ćemo biti stalno pod pritiskom takozvanih, ja ih zovem perfidnih vancarinskih sankcija ili zaštite. Dakle, sigurno će gospodin Latinović, koji je i neposredno vezan i njegova kompanija za meso, odnosno za kukuruz kao osnovni proizvod u stočnoj hrani, više govoriti o svojoj kompaniji, o tom problemu, ali generalno, Dakle, nemojmo samo kritikovati izvoz, na sreću mi smo imali šta da izvezemo, to radi druge zemlje. Ja sam ovih dana malo analizirao Rumuniju koja je proizvela prošle godine 8.600.000 tona, a pretprošle 10 miliona tona kukuruza. Dakle, oni su bili nekad egal sa bivšom Jugoslavijom i izvoze, i oni na sektoru izvoza kukuruza i pšenice ostvaruju ogromne svoje prihode.
Sa nama je i gospodin Dragan Milivojčević, generalni direktor kombinata Dragan Marković iz Obrenovca, malo pre sam najavila, i koordinator Zelenog pula na telefonskoj liniji. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Evo, za gospodina Latinovića i za vas pitanje, s obzirom da ste vi veliki proizvođači, kako je sad, kako biste vi sad opisali trenutno stanje u stočarstvu i u proizvodnji?
Evo, ja mogu da kažem, kad se radi o ovom preduzeću, ovo je drugi veliki udar na stočarsku proizvodnju otkako sam ja u Draganu Markoviću, znači od 2005. godine. Ako se sećate, mislim da je to bilo između 2007. i 2008. cena žive mere je padala i na 30 dinara po kilogramu. Kada je u nekoliko navrata organizovan i onda je gospodin Bubalo vršio i funkciju ministra poljoprivrede, organizovan sastanak sa klanicama gde je pravio neki dogovor kako da se pomogne proizvođačima stoke, i sećam se tog sastanka, bio sam na njemu, oni nisu baš bili voljni. Ja sam im tad rekao, danas plaćate 30 dinara, zapamtite, plaćat ćete kilogram svinje preko 200 dinara, što se kasnije i desilo. Sada se isto to ponavlja. Pada cena, znači cena je, se kreće između 120 i 100 dinara za ove svinje sa ovih individualnih farmi je i ispod 100 dinara. Nažalost, niko ni po toj ceni skoro ne kupuje, to je kupovina u tragovima. Tako da mi negde na farmi sada, mi prodajemo u proseku, kada je redovan režim, što kažu na tržištu, prodajemo 2000 tovljenika u klasi. Sada imamo na farmi preko 3000 tovljenika, već dostižu težinu preko 120 kg. Faktički u januaru mesecu nismo imali nikakve realizacije, u februaru to je krenulo stidljivo, ali znači nema tu nekog ekonomskog rezona i da se prodaje po ovoj ceni. Prodajemo samo kad moramo i kad nešto moramo da platimo, da ne upadnemo u tu dužničku, kako da kažem, krizu i kamatu, a ovo držimo i čekamo neke bolje dane. Ja sam nekoliko puta bio u ministarstvu poljoprivrede, rekli su mi da skidanje ovih prelmana prestaje 15. marta i očekuje se da će od 15. marta i da krenu cene na gore. A dotad kažu da je ponovo održan sastanak sa klaničarima, da su oni obećali da će podići cenu na najmanje 125 dinara i da će otkupiti sve tržišne viškove. Ja se nadam da će to tako biti.
A što je dovelo do ovakve situacije? Koji su uzroci, po vašem mišljenju?
Pa pre svega ova situacija sa Rusijom je dovela, kad su se svi, ja bih pre svega rekao, taj izvoznički lobby ponadali da je sada meka, da ćemo mi moći da radimo po Rusiji šta god želimo, pa su počeli da i sa strane, pošto mi nemamo dovoljno robe, da uzimaju robu i sa strane, i ko zna odakle sve, koliko ja znam, Evropska unija, Brazil, Argentina, i da maltene to i ne čiste kako treba i ne upakuju u svoju ambalažu, nego da to samo prebacuju u Rusiju, što to normalno Rusi nisu dozvolili. Znamo prvi slučaj koji se desio sa klanicom iz Pećinaca, kasnije se to produžilo i na neke druge, krenulo i na neke druge klanice. Drugo, podignute su enormno cene prema ruskom tržištu i normalno da su oni, bez obzira na ovu situaciju sa Evropskom unijom, tražili druga rešenja. Tu su se ugradili Kinezi i neke druge države. Koliko ja znam, i porozna je granica sa Ukrajinom, dosta stvari ide i preko Belorusije. Čak sam čuo da su i Belorusi napravili iste greške kao i mi, pa da su i oni ispali iz igre u tom poslu. Tako da prvi razlog je bio to. Pretpostavilo se da ćemo mi moći da izvezemo sve i svašta, i onda je se dozvolio i taj uvoz skidanje prevelmana za određene, za prasad pre svega i za određene druge proizvode. I normalno, koliko ja znam, kupljeno je značajan broj prasad je pre svega kupljeno za dalje tovi, za očekivani izvoz u Rusiju. S druge strane, nastavlja se uvoz manje kvalitetnog mesa i iz tih opet zemalja, ja pominjem Argentinu i Brazil, i znaju se otprilike koji su to uvoznici. To meso se ugrađuje u prehrambene proizvode koje jedu naše deca i nedovoljno se to kontroliše po meni. Znači, došlo je do saturacije tržišta, očekivani izvoz u Rusiju ne postoji. Mi i ovako nismo u druge zemlje nešto mnogo izvozili. Problem je, znači, pre svega ta kuga i vakcina koja se kod nas zakonski mora sprovoditi. Tako da je nama manevar bio ograničen, a ovaj deo sa Rusijom nismo kako treba iskoristili i to je sve dovelo do izuzetnog pada svinja. Rekao sam vam, u januaru maltene nije bilo realizacije tovnih svinja. Ista je situacija i sa tovnom junadi. Cene su izuzetno pale, male količine se traže, male količine se prodaju, iako mi imamo kvote preko 10.000 tona godišnje da izvozimo.
Međutim, nemamo šta da izvezemo praktično.
Ima, može se naći.
Ali da ih popunimo, ne možemo.
Ima, da, ne možemo toliko, da. Ali ako bi se to sve organizovalo, moglo bi se uraditi. Država je uradila dobru stvar što je dala te subvencije i posticaje za pojedine programe u stočarstvu, pre svega po kravi, po junici, po ne znam, nazimici, po krmači rasno i tako dalje, uključene su i ovce i koze i neke druge životinje i pčele i tako dalje, i to je po meni dosta dobro urađeno. Treba to zadržati na snazi. Sada se malo prebacilo se sa tim davanjima više prema stočarstvu, jer je maltene Vojvodina opuštošena kad se radi o stoci. Tamo nema po jednom hektaru, ja ne znam da li ima 0,2-0,3 uslovnih grla kad se uzme cijelo.
Po hektaru 0,2-0,3 uslovnih grla.
Pa ja mislim da je tako, da je to ispod svakog minimuma, i uzimajući obzir da krećemo u intenzivno zalivanje, navodnjavanje, primjenu totalne agrotehnike gde će biti prisutan pesticida značajno, mislim da bez stajnjaka da će se ta zemlja vremenom degradirati. Znači, mora se menjati struktura proizvodnje poljoprivredne i ulagati više u stočarstvo. Ono će samo povući ratarstvo i ove druge oblike
proizvodnje. O tome ćemo u nastavku razgovora, samo da čujemo i gospodina Latinovića, kako se, gospodin Latinović, ova šansa koju smo imali sa izvozom za Rusiju, kako se pretvorila u ovo što se pretvorila. Gde su tu negde neki objektivni uzroci, a gde su tu oni neki drugi?
Da li dozvolite i meni da se uključim na dosadašnje komentare?
Malo imamo tehničkih poteškoća, trenutno, ali rešit ćemo ih.
Nije sporno među stručnjacima, naročito agroekonomistima, kakve posljedice ima izvoz elementarne i početne sirovine u jednom velikom mogućem lancu daljih poslova, to je izvoz kukuruza, i koja čak i u okruženju sa tim kukuruzom koji smo mi izvezli, poslije uvozimo čak i živu stoku, a kukuruz je sirovina ili proizvod koji ima ogromna broj mogućnosti. Govori se o višestrukoj šteti sa stanovišta ukupnog bruto proizvoda zemlje i naročito sa stanovišta zaposlenosti. Ne možemo u ovoj emisiji te sve odnose.
Da li otprilike kako se tu gubi? Možete li samo to da nam objasnite? Kad se recimo izveze svinjsko meso ili kad se izveze kukuruz, gde se tu, kolika je ta vrednost koja se tu negde gubi?
Nešto je o tome govorio gospodin Prostron. Neki ekonomisti tvrde da smo mogli povećati tu vrednost za 10 puta, bez obzira da li će ona zadovoljiti, još je bolje da je zadovoljila sa zdravim proizvodima potrebe našeg stanovništva i plus toga za izvoz. Ne treba zaboraviti da je sada, samo kad je u pitanju stočarstvo, recimo jedna kategorija mesa, svinjsko meso, da je prošle godine uvezeno preko 300.000 živih svinja i preko 14.000 tona svinjskog mesa, da je nešto manje od 10.000 tona pilećeg moma kao najlošije kategorije koja je još upotrebljiva iz Evrope.
Sve a to nije, to nije ono što se u Evropi koristi za ljudsku ishranu. Da.
I imati bilo se sasvim drugačije. Ako poredimo obim proizvodnje i zadržimo se na svinjarskoj proizvodnji, onda Danska i Holandija imaju proizvodnju po jednom stanovniku od 4 do 6 svinja godišnje, zavisi od perioda, a mi na 4 do 6 stanovnika imamo jednu svinju. To će reći po jednom stanovniku oko 20 puta nižu proizvodnju, a naši prirodni uslovi u najmanju ruku nisu lošiji od njihova. To znači da mi nemamo adekvatan sistem koji bi dao najracionalnije rešenje, pa ne bi morali da se potucamo u svim uslovima naši radnici, kao što ovih dana znamo što se desilo u Rusiji. Šta je sada neposredno? Moram reći da sam ja već, pošto dugo radim, doživeo te nepovoljne cikluse, da jeste sada period kada se mogu očekivati sa stanovišta godišnjeg ciklusa određeni pad. Međutim, ovdje su se stekle celi niz okolnosti o kojima se nije adekvatno brinulo. Tako je bila jedna nesmotrenost, jedna cela euforija kako ćemo sve da izvozimo u Rusiju, da tada treba olakšati, ubrzati našu proizvodnju i olakšati pre svega uvoz iz zemalja Evropske unije. O tome govori Mili Vojčević. Nismo adekvatno razgovarali, osim nas nekoliko iz proizvodnje, da tu proizvodnju treba povećavati uz primjenu svih elemenata znanja i svih elemenata tehnike. To znači da mora biti stabilniji sistem, povoljni uslovi za finansiranje i naročito nega i briga o domaćem i drugim tržištima. Nega i briga o domaćim tržištima je, možemo reći, ne postoji, da ona prepuštena da to kreiraju elementi koji nisu iz naše zemlje i ja bih rekao nisu ni prijateljski naslojeni prema našem narodu, ni prema bilansu, ni prema budžetu. Samo kad pogledamo strukturu uvoza i ko nas to u stvari zadužuje, umjesto da uvozimo modernu tehniku, tehnologiju, da povećamo proizvodnju, uključno i tu za izvoz, strani lanci koji su ovdje došli i zauzeli tržište, a to je po redosledu osvajanja i stavljanja zemalja u ovisnost na trećem mjestu. Prvo su banke, pa telekomunikacije, iza toga tržište. Izgleda da smo mi naše tržište lako prepustili, da sada se u tim lancima, mimo dogovora da se prodaju 70-80% naših proizvoda poreklo iz Srbije, sada se može reći da je obrnuto, a povećanje proizvodnje i izvoza Rusiju mora se tako voditi da i onda kad su najnormalniji uslovi da naša proizvodnja bude konkurentna. Kada su se samo malo stabilizovali ti kanali mogućeg dolaska u Rusiju, pri čemu Rusija značajno povećava svoju proizvodnju, a mi smo bili prisiljeni da vozimo naš proizvod ne slučajno, kako narod kaže, preko 7 mora i voda.
Da, zašto taj ne može kamionima preko zemalja Evropske
unije? 4 do 47 dana.
Izvoz,
sve je to zajedno doprinelo da je danas taj izvoz bukvalno stao i da se sada razmatraju drugi kanali prolaska do Rusije i da moramo biti mnogo realni, mnogo konkurentni i da ne možemo računati na neke svađe nekih drugih, nego kvalitetom svoje proizvodnje, stabilnošću moramo garantovati da obezbedimo mesto na tržištu.
Ja bih samo gospodinu Milivojčeviću i vama, pošto gospodin Milivojčević još ograničeno vreme može biti sa nama zbog nekih ranije preuzetih obaveza, zamolit ću vas samo da prokomentarišete ove najave povodom dolaska privatnog proizvođača mesa, nemačkog Tenisa, kažu najveći privatni proizvođač u Evropi. I recimo, predsjednik privredne komore Srbije, novi predsjednik privredne komore, je izjavio da će to doprineti jačanju konkurentnosti srpske poljoprivrede, uključivanju naših proizvođača u tenisov lanac, povećanju našeg izvoza. Firme i pogoni tenisa, uveren sam, postaće model za izgradnju i osavremenjavanje postojećih objekata i postrojenja u Srbiji, rekao je Čadež. Ako je vaša proizvodnja 50.000 tova godišnje, proizvodnja gospodina Milivojčevića je takođe za ove prilike veoma visoka. Šta je ono što biste se, gde vi tu možete da se ugledate na nemačkog proizvođača? Zašto su naši proizvođači se stavljaju ovakvim izjavama i ovakvim ponašanjem u neki inferiorni položaj? Gospodine Milivojčeviću.
Evo, hvala na pitanju. Mislim da je vrlo interesantno. Gospoda iz tenisa je bila kod mene, njih petorica. Ja sam njima predstavio firmu i oni su udarali o sto zadovoljni šta smo mi uradili i kako smo doveli u neko normalno poslovanje Dragan Marković posle krize u kojoj je zapao od 2000. do 2004.
A da podsjetimo, on je zapao u krizu posle loše privatizacije.
Tako, pa i pre privatizacije je bilo. On je počeo da zapada u krizu upravo kada su uvedele embargo i sankcije i kada je prestao izvoz sovnih junadi sa velike farme, odakle se izvozilo 2500 tovnih junadi po Evropi.
Kao što se desilo u kompletnoj srpskoj privredi u osnovu.
Yes. Tada je on počeo da zapada u krizu. Oni koji od nas traže da im vratimo dugove, upravo su nam postavili embargo i onemogućili su nam vrate dugove. I ja to uvek odgovaram kad dođu Franci da traže neka svoja prava tu i tako. Ova ekipa je bila je vrlo zadovoljna sa onim što su videli u Draganu Markoviću i mi smo se nadali da će oni biti potencijalni kupci našeg preduzeća, jer je Dragan Marković preduzeće u državnom vlasniku i on je u toku privatizacije, dobili smo od vlade rešenje kojim se određuje model prodaja kapitala, metod prodaje javno prikupljanje ponuda sa javnim nadmetanjem, a mera je uslovni otpis državnih poverioca. Ako se proda preduzeće, onda taj otpis stupa na snagu, ako se ne proda, ostaju obaveze, verovatno preduzeće ide u stečaj i tako dalje. Jeste. I mi smo se nadali da će podržali smo taj program izuzetno, nadali smo da će tenis doći i kod nas, da će on ne samo pomoći oporavku preduzeća kroz to što smo mi predvideli da se tu napravi jedna reprofarma, znači matična farma gde bi se proizvodio samo, znači bi bile krmače i nazimice, gde bi se proizvodila prasad za tov na ovoj sadašnjoj farmi koja bi se celokupno zakonstruisala na tovi, negde bi to bila 50.000 komada godišnje i 50.000 komada da se proizvodi prasadi za kooperativni tov sa seljacima. Razradili smo ugovor i priču sa seljacima u potpunosti. Međutim, za sad nemamo informaciju da li će do toga doći. Nadamo se da to još nije propao program. Ono što bi ja rekao još vezano za tenisa, da tako jedna važna firma iz te oblasti, pa i bilo koja druga te snage, pa i manje snage, treba da bude dobro dočekana u Srbiji, da im omogućimo da se uključe u proizvodne tokove, da investiraju, da podrže proizvodnju. I samo pod jednim još uslovom, da za njih važe isti uslovi koji važe za sve nas ovde u Srbiji, da ne budu povlašćeni, ali da ne budu ni opterećeni nekim stvarima koje mi obično umemo kad nekog zajašemo, da mu natovarimo i druge stvari i tako dalje. Znači, pod istim uslovima mislim da niko neće imati protiv bilo koja firma iz koje oblasti da dođe u Srbiji. To pričam i kad se radi o kupovini i zakupu zemljišta i investicionim ulaganjima i prijemu radnika i svim drugim, znači, uslovima koji treba budu za sve isti. Taj tenis koji je moćan u svjetskim okvirima je izlaz za nas upravo kroz realizaciju naših proizvoda, pre svega da kažem ajde svinja. Znači, nema tog zadatka koji mi u proizvodnji ne možemo odraditi. I kad se radi o rasnom sastavu, i kad se radi o tehnologiji, i o iskustvu, i o tradiciji, znači treba samo obezbediti dovoljno sredstava za ulaganje, kojih mi nažalost nemamo, i ako ih imamo ona su izuzetno skupa, a nekima uopšte nisu dostupna nažalost.
Da.
I druga stvar, koji je veliki problem u Srbiji, i sad se to pokazao, treba obezbediti realizaciju, znači tržište. Dajte nam tržište, ja garantujem u Srbiji da me na bilo koje mesto postave u proizvodnom sektoru koji je vezan na bilo koji način s poljoprivredom. Nema te firme koja ima tržište da je neću osposobiti da radi u toj formi. A mislim da ima veliki broj naših menadžera koji to mogu. Nemamo tržište i zbog toga padamo u krizu i sve više zapadamo, sve se više gušimo. Inače, tehnika, struka, ovo što sam malo pre rekao, način proizvodnje, snalaženje u ovim uslovima, to mislim da nam da mali broj zemalja ima takve stručnjake kao što su u Srbiji i ne trebamo taj deo stručni podcenjivati. Nemamo sredstva za ulaganje, nemamo investicija, nemamo obrti sredstava za posticaj proizvodnje i zato ne možemo da se izborimo sa ovom nemaštinom i ovim problemima u koje smo upali. Ako imamo tržište i taj posticaj za ulaganje, stvorit ćemo što nam se god zada. Evo toliko.
Hvala vam, gospodine Milivojčeviću. Bio je to Dragan Milivojčević, generalni direktor kombinata Dragan Marković iz Obrenovca i koordinator projekta Zeleni pul. Da podsjetim, u studiju Radio Beograda 2 su Rajko Latinović, predsjednik odbora Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije i direktor PKB IMES-a i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Evo, čuli smo odgovor gospodina Milivojčevića na ovo pitanje o tome da ćemo sa Nemcima krenuti u razvoj stočarstva povodom najave dolaska ove privatne kompanije iz Nemačke. Kako vi to vidite? Evo, izvolite.
Ja bih prvo podsjetio da više puta se obraća javnosti i dovođenje kompanija u posebnim uslovima kao što je bilo dovođenje primjera radi vrlo važnog bankarskog sistema, da se te stvari ponavljaju, kao da će konkurentnost rešiti i pospešiti, koji je samo jedan element merenja konkurentnosti. Ja bih se malo vratio pa bih kazao da je anakrono da kažemo da za proizvodnju u stočarstvu je nužno da se ta konkurentnost dovodi. Zar 200.000 gazdinstava koje se bavilo i bavi ovom proizvodnjom nije za ovo malo tržište bila dovoljno da se bira ko će biti konkurentan. A ja da podsjetim, u momentu kada su nam zavođene sankcije, da ti proizvođači koji su također imali i lošiju tehniku i teže uslove finansiranja su konkurentni bili i prodavano naše meso i u Berlinu i u Njujorku. Od tada naši proizvođači nikad nisu bili ni u približno istim uslovima sa drugima. Kada nije bilo moguće to ekonomskim merama, nama je fizički zabranjeno da izvozimo meso, a iz moje firme na poslu koji sam ja radio 2 godine smo snabdevali direktno Vatikan sa junećim mesom. Ta proizvodnja je sada, može se reći, napuštena ili uništena u Srbiji, jer ono što je bilo samo u mojoj maloj firmi, to kvaliteta sada otprilike nema cela Srbija u celini. To zatvaranje da mi ni fizički ne možemo nikud proći, išlo je uporedo da smo se mi utrkivali da otvorimo naše tržište onima kojima je njihova vlada i njihove budžeti tako pomagala što mi nismo ni imali pravo ni mogli da očekujemo od naših siromašnog budžeta da bi bili konkurentni. Pa rezultat sada imamo da od toga kada smo proizvodili 3 puta više nego što je Srbija trošila, da sada uvozimo otprilike kad pretvorimo u ekvivalent preko 500.000 svinja prošle godine, u čemu je 14.500 tona bilo u obliku mesa i 300 i nešto hiljada u obliku živih svinja. Sve se to mogle proizvesti ovde, da naši građani imaju bez sumnje zdravije i kvalitetnije meso, naš bruto proizvod više znatno veći, kupovna moć veća, ovako su se zatvorili po spirali, da nema proizvodnje, da je merimo neprimeren način prema strancima i nema sumnje da je briga o tržištu i uporedo briga za što konkurentniju proizvodnju koja nije moguća bez znanja i bez dodatnih sredstava. Mi sredstva u zadnjih desetinu godina bukvalno, samo da vas podsjetim, da i kada su cene manje više mirovala, recimo cene u 2014. su za poljoprivredne proizvode za 1,6% veće nego prethodne godine, a u mnogim godinama prosek dinarskih kredita kad se uzme i kursne razlike i osto, bio je od 24 do 27%. Pri tome se obaveze prema državi uvećavaju i ona, a ona je sa sve manjom proizvodnjom zapadala u teškoće, tako da je ovo opterećenje koje ima budžet, ona ga jedva nosi i neuredno izmiruje, ali i savjet stručnjaka da možda nije nužno baš kod današnjih tehničkih sredstava da se dotjera proizvodnja i izvoz kukuruza, ali bi zato bilo važno da koliko toliko približi naše stočarske proizvođače sa onima u okruženju, ne tražeći više i bolje, ne želeći se zato što su zadnjih 10 godina stavljeni u tešku situaciju pa su osiromašili, tehnički zaostali, ali makar da se približe u ostalom ono što imaju Hrvati i Mađari, pa bi situacija bila mnogo bolja.
A što proizvodjači ne bi tražili mnogo bolje uslove? Da.
Stručnici su dali, recimo, kod oživljavanja ove stočarske proizvodnje trebalo bi pospešiti, omogućiti uvoz najkvalitetnijeg genetskog materijala iz celog sveta na bazi koje već imamo, poboljšati taj deo, napraviti tehnički napredak i omogućiti. Zar mislimo kad nam dođu Nemci ovde da ne znam mi šta da radimo i da se šetamo, a oni za nas da proizvode svinje? Mi da bi to trošili moramo to zaraditi na kineskom ili ruskom tržištu ili na tom nemačkom, a sada je to najčešće bilo na konto povećenog zaduživanja. Valjda svi gledaju da je taj kurs nije dobar, a Dragan je vrlo obazivo rekao da tim koji dolaze i naša ova zemlja nude posebne uslove, uključuju to da je uvijek na štetu budžeta koji mi moramo puniti. Zar je ovo i otpis ovima da bi ih prodali? Otpis dugova prema državi? Ja stalno mislim, a kako mi koji sve plaćamo, kako ćemo na to doknaditi i kad je granica da i mi moramo da propadnemo?
Ali to je veoma zanimljivo. Zašto bi se otpis dugova kada se firma prodaje? Međutim, dok je firma, iako je u restrukturiranju i po 10 godina, ona nema otpis dugova. Ona se, njen je bilans su opterećeni tim dugovanjima, ne može da podigne kredit, ne može da posluje pod regularnim uslovima.
Ako samo posmatramo sadašnje aktualno pitanje prodaje Železare,
da.
Dakle, i američka kompanija želi da se što više relaksira upravo tih obaveza. Dakle, i ona želi da očisti bilans pa da uđe u kompaniju, dakle, bez tih za ostalih potraživanja svih redov. Dobro, tu će se država to najlakše te njene obaveze možda i u većem broju kompanije i otpisati, ali ostaju poverioci kao što su banke i neki drugi, oni to sigurno neće. Ja bih samo teo da se da nastavim se na ovu priču, dakle da i u razgovoru, odnosno govoru gospodina Milivojčevića i gospodina Tinovića je otvoreno mnogo pitanja iz domena agrarne politike, koja je teško naravno u ovoj emisiji apsolvirati do kraja, ali jedno od najvažnijih pitanja, to je pitanje buduće naše konkurentnosti. Ja sam se bavio ovih dana jednom velikom analizom, takve su moji neki tekstovi objavljeni, upravo o konkurentnosti srpske poljoprivrede u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Znate, mi smo napravili jako veliki broj, da kažemo, pogrešnih koraka. Jedan od najpogrešnijih koraka koji ostali sad posljedice, to je upravo obećanje koje su čak glavni pregovarači naši u Brislu javno govorili i videli su da su na neki način našu javnost obmanuli, da će Srbija 2016. godine biti punopravni član Evropske unije i jako su brzo žurili da kompletno naše tržište liberalizuju i izvoze oštroj konkurenciji. Dakle, mi smo, i ovo sa što govorimo, ravno uvozu prasad ili uvozu mesa i tako dalje, sve je to posljedica, ja bih rekao, jednog euforičnog u petoj brzini juriša prema Evropskoj uniji, u koju mi nećemo da budemo realni sigurno skoro doći, čak se govori da ćemo možda biti spremni 2020. Kako to sad sve ide, ja dakle mogu imati i malo pesimizma. Dakle,
ili će možda Evropska unija, da li će biti spremna da nas...
Pa i svega će tu biti i ja jesam zagovornik onog narodnog, one izreke useju svoje kljuse. Ja nemam ništa protiv, lično ni protiv dolazaka kompanija koje se sada najavljuju, ukoliko to mogu dopuniti. Samo i tu treba biti jako obazriv, obzirom da je njihov osnovni, bar javno rečeno, motiv izvoz na rusko tržište. Šta sutra ukoliko se ovi, što kažu ljudi koji danas uređuju globalne odnose u svetu, na kraju za godinu dana sa Ruskom federacijom i na kraju ukine se sve to i oni će ponovno da grnu i mi se plašim se da tu trebamo i voditi mnogo više računa.
Ali obrazite, niko nema ništa protiv dolazak stranih kompanija, ali da li strana kompanija koja dođe ovde može da razvija poljoprivredu ili to treba da radi se radi ekonomskom politikom? Zašto bi ona razvijala srpsku poljoprivredu? I da li to možemo recimo vidjeti kako to izgleda na primjeru mlekara? To opet
pa nije možda potrebno da ponavljamo, ja redovno pratim šta se dešava u najmlađoj članici Evropske unije, dakle u Hrvatskoj, koja doživljava strahovito probleme u sektoru stočarstva. Tamo se prodaje krava da bi platio mesečnu akontaciju ili anuitet za banke. Tamo je isto svinjarstvo u velikim problemima. Ogroman je uvoz. Dakle, kod njih je spoljnotrgovinski bilans negativan kad je u pitanju poljoprivreda i to prilike strašno.
Mi tu još imamo neki suficit.
Ja sam više pobornik da mi i neke druge segmente podstičemo. Dakle, nama jeste izvoz razvojni element kad je u pitanju stočarstvo, ali da se, evo, možemo se svi setiti, bar gospodin Latinović, ja imamo nešto više godina, nama je domaća potrošnja nekada vukla veliki deo te proizvodnje. Pazite, vi ste imali 65 kg potrošnju mesa po glavi stanovnika. Svinjsko meso je bilo dominantno potrošnje. Imali ste velike potrošače. Danas je praznik kada imate svinjsko meso u bolnici. Danas je praznik kada imate svinjsko meso u dečijim vrtićima. Nekad je armija koja je bila ogromna, bila najveći potrošač svinjskog mesa. I tako da, dakle, mi smo zbog niske kupovne moći, dakle, mi ovog danas, što govorim, malo zanemarujemo tu domaću potrošnju. Dakle, koja sa rastom standarda sigurno danas čitamo da nutricionisti govore da moraju deca jesti meso. Dakle, znate, ljudi u godinama počinju da brinu o svom zdravlju, ali dakle, domaće tržište mora neki način da se na neki način uživi preko sigurno dohotka. I drugo, ja se plašim da ćemo mi u tom neoliberalnom procesu koji je izuzetno prisutan, koji je već kritikovan i u kapitalizmu kao neoliberalan, kao štetan, doživjeti velike probleme. Dakle, ja sam pripadam onoj grupi stručnjaka koji zagovara da mi, što kažu, učinimo mnogo toga na imidžu naših proizvoda da zauzmemo mesto u takozvanoj nepisanoj podeli rada u Europskoj uniji kod nekih proizvodnji. Ja ne bih sad naravno govorio ono o čemu sam ja već više puta javno govorio, koje su to proizvodnje i kako ih finansirati, ali definitivno, da ne dužim, dakle, izostanak onih ključnih mera agrarne politike. Mi smo danas čuli da je dobro što se subvencioniše stočarstvo. Naravno, nema niko ništa protiv. Gospodin Latinović je govorio, i ja se dugo o tome pričam, o tom našem nemaš model finansiranja poljoprivrede uopšte. Drugo, mi smo ukinuli čak i subvencije u izvozu. Pazite, mi smo kao ono, idemo u Evropsku uniju, odnosno idemo u Svetsku trgovinsku organizaciju, pa ćemo 100% ući 2010. godine i mi smo do 2010. godine ukinuli sistem subvencije u izvoza. Pa smo sa nekih 900 miliona ili milijardu i 200 pali na 900, pa sa 900 na 600, sa 600 na 300 da bi ih ugasili te 2010. godine. Dakle, kako da kažem, toliko ili mi nemamo dovoljno elemenata i argumenta da cenimo taj svetski proces. Pa ste mi ni dana, do današnje dana nismo ušli u Svetsku trgovinsku organizaciju. Biće tu još veliki pritisak, znamo koji su posljednji veliki pritici, da li GMO, ne GMO i tako dalje, ali jednostavno mi smo bez sistema finansiranja doveli sva ova mnoga pitanja od neulaganja u stočarstvo, od osiromašenja zemljišta, neulaganja u zemljište, neoranja duboke brazde, do ne znamo kakva će nam biti ta proizvodna buduća struktura. Dakle, sve u svemu, to su neka pitanja, znači pitanje konkurentnosti mora stalno biti na stolu i ja pomalo imam skepse prema ovim nadolazećim novim kupcima ovih preduzeća koja, prvo država o tome ne računa. Danas imate strašan tekst da naprijed ja potičem iz grada grožđa i vina Vršca. To je za mene alarmantno. Ja sam se sam borio da se jedan ugovor koji je bio štetan, potpisan dve godine, raskine. Danas tamo niko više ne rukovodi. Država ne rukovodi. Država je 72% vlasnik, danas tamo više nema ni direktora.
Govorimo o Vršačkim vinogradima.
Naravno, teo sam da kažem, ne bih voleo takve primere da vi, što kao postoje već sumnja, javno se danas o tome govori da je to način da se ta firma obezvredi, da ga je neko kupi, opet bu zašto. Dakle, pitanje je i ovi drugi. Ja bih voleo da i drage, ja pokušam, ono koliko sad imam veza, da upućujem na kompanije, ali naravno dobronamerne investitore. Sve u svemu,
a što znači, oprostite, što znači dobronameran investitor?
Pa znate što,
kada imamo ovakve rezultate privatizacije,
pa oni koji će zaista,
mislim, prosto koliko je tih dobronamernih, nismo imali dobro iskustvo u privatizaciji, to se videlo. I raskidane, pa, i znači
upravo,
šta se
dobro namjer, mislim, oni koji žele pre svega da investiraju, da ostane ta proizvodnja, da zaposli radnike, da bude jednostavno taj management sposoban da može i tu proizvodnju te kompanije da učini konkurentnijom i da izvozi, naravno. Ali
A dobro, tu možemo reći za gospodina Latinovića, vi ste dobronameran investitor.
Pa,
vi ste,
mislim, ja, pa za gospodin Rajko Latinović je čovjek koji je sa mnom dugo se mi znamo, ceo svoj život pre svega uložio u unapređenju primarne proizvodnje da bi tek, ajde da kažemo, posljednji godina ušao i neku višu finalizaciju toga što proizvodi. Ali to on je domaći čovjek koji nema podršku banaka, koji nema podršku ni verovatno budžeta i drugih. Ali to je naša stvarnost i tema je, zaslužuje pažnju ovaj sektor, pošto smo o svinjarstvu govorili, koji dominira kao proizvodnja u strukturi stočarske proizvodnje u Srbiji, treba naravno osmisliti. Mislim da naši farmeri znaju to da rade, naše klanice koje su sada u nekom svom, da kažem, neke su nestale ili ih treba otpisati, ali one što postoje treba ih podržati da mi domaće ono više afirmišemo. Naravno, nemam ja ništa protiv da dođu stranci.
Gospodine Latinoviću, prošle nedelje, kako vi vidite ovu privatizaciju još u ovom sektoru, ovo što je preostalo od kombinata? Recimo, zaposleni u PKB korporaciji, oni se protive najavljenoj privatizaciji firme, predlažu sopstveni model mešovitog vlasništva koji bi bio zadovoljavajući za sve. Prema tom modelu, kontrolni paket akcije u PKB korporaciji od 51% trebalo bi da pripadne Republici Srbiji, 15% kapitala bi dobili svi državljani Srbije, manji procenat u zavisnosti od godina staža dobili bi zaposleni penzioneri. A ostatak od 30% trebalo bi da se ponudi građanima da otkupe na berzi. Da se prisetimo samo da kod građana ima, odnosno građani ovde imaju 8 milijardi, preko 8 milijardi evra ušteđevine i verovatno bi neki od njih investirali sigurno i u poljoprivredu i u obradivo zemljište. Pritom, predsednik nezavisnog sindikata PKB kaže da samo zemljište od 300 hektara pored novog mosta vredi više od procenjene vrednosti. PKB ima u vlasništvu 30.000 hektara zemljišta, od čega je više od 20.000 hektara obradivo. Kada se vide čuju ti podaci, ti argumenti i privatizacija, da li treba privatizovati PKB i ovo što je preostalo. Tu mislim i na neke firme iz Zelenog Pula i na...
Sto pitanje, ono što je ostalo nepovratno. Dozvolite mi, pošto nam se emisija prije kraju, da još prokomentarišem malo ovo čemu smo čuli. Sve ovo i kako gospodin Milan rekao, greške koje su, očite greške koje smo pravili, pokazuje da mi zapravo nemamo pravu strategiju, da ona nije izvagana po ekonomskim interesima naše države i našeg naroda, i ona koja se tako zvala se nedovoljno primenjuje, da bi omogućili svakakve izuzetke i svakakve poteze i svakakvu privatizaciju i danas slušamo. No, ako ne ulazimo sad u to, svaka strategija mora da počiva na jednom redu, na poštovanju određenih normi, na pravilnoj sigurnosti koja sada pouzdano za posljednjih 50 godina nije bila na nižem nivou, da nema elementarne zaštite. Prema mojoj firmi su kao jedan simbol, možemo uzeti, pokidane kilometri pruge i odneti. Svaki dan imamo nekakve napade, među kojima je prošle noći na jednu našu prodavnicu, ali to je još ala prema onome da sudstvo je neefikasno i po pravilu štite one koji su ukrali, koje su opljačkali i kojima traže razne opravdanja kako nisu krivi. Ko je onda kriv? I ako je jadni taj radnik, u mom slučaju, iz prodavnice žena odnela u rukama u više navrata, prikrila više miliona dinara i sada ispade da ona nije kriva. No, bilo kako bilo, sve strategije moraju imati u sebi održavanje i povećavanje proizvodnje. Sve drugo, svi drugi izgovori da je neko krivi, da će doći stranci da nam organizuju, oni će to tako organizovati, ali da i mi budemo počinjena radna snaga u kome će sve efekte i od onoga što je ovdje Bog stvorio i što su dosad stvorili ljudi i njihovo znanje će pripasti nekom drugom. Znači, nije tačno da se nije moglo uraditi više i da se i danas može uraditi. U tom kontekstu bi gledao, iako mi ne bi zamerili da podsjetim, pošto sam ja i u tom periodu radio, kada je PKB bio ne samo moćan sistem, nego sistem koji je tako bio povezan i da je koristio savremena znanja i tehnologiju i tehniku i tako nudio svoje i znanje i radove i u Rusiji i u Americi. Pokazalo se kada smo zatvoreni sankcijama, kada nismo bili u normalnom odnosu, te sankcije do današnjeg dana traju raznim metodama, o čemu je, koje je pomenuo Mila. Pa želimo tvrditi da ono što srpski stručnjaci i rukovodioci vode, bilo da su banke, bilo da su polja u PKB-u, da to sada neefikasno radi. Bez sumnje, naši stručnjaci stavljanjem makar u približne uslove finansiranja mogu to organizovati i organizovati pravu proizvodnju. Potpuno je neprihvatljivo da se pozivamo na zemljište, na fabrike koje treba nekom dati kao uslov da punimo budžet, kao uslov da neko prima platu. To sve mora da potiče od onoga što ćemo na tom zemljištu i u tim fabrikama proizvesti. To treba da delimo od tog prikupljenog poreza i dobiti, treba da se finansira budžet i svaki čovjek. Ako tako gledamo, stvari bi bile drugačiji. Ja lično smatram da su predlozi koji stižu i od sindikata i PKB-a mogući i racionalni od ovoga što se priprema, ali ukupno mnenje, nažalost, trebalo bi velika pomoć pa i dejstvo medija, da možda je trebalo odabrati ključno preduzeće, postaviti prave timove i videti koje će oni dati efekte. Zašto one ne bi za našu državu i za naš budžet davale efekte kao što su nekad davale. Nema sumnje da ako merimo po kursu i ostalo da se stalno zadužujemo sa novom milijardom, onda su merila drugačija. Ali moramo jednog dana doći da živimo od onoga što smo proizveli. Nešto ćemo prodati to što je stvorio Bog i što smo ranije stvorili.
Nadajmo se da će taj dan
ja
što pre doći.
Ja se nadam da sam odgovorio i na pitanje koje ste mi postavili.
Hvala vam, hvala na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno je prečutano. Imamo samo 20 sekundi, gospodine profesore, samo za kraj. Ako se nastavi ovim kursem trenutno kojim se ide i kojim se ide već godinama, kakav je rezultat? Ali molim vas jako kratko.
Evo kratko, dakle ja ću uvek da verujem u našu poljoprivredu, ako sam u njoj proveo preko 40 godina, dakle i u mere ekonomske politike, dakle tu trebaju pre svega ljudi, poznavaoci i iz nauke i stručnjaci da se pitaju i da pomognu kreatorima agrarne politike da nađemo najbolje rešenje. Dakle, u uslovima veoma oštre i tek ćemo i osetiti teške konkurencije.
Hvala vam. Bili su to Rajko Latinović, predsjednik odbora Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, direktor PKB IMES-a, Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i Dragan Milivojčević, generalni direktor kombinata Dragan Marković iz Obrenovca i koordinator projekta Zeleni pul. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.